ազատության ցերեկային թողարկումն է բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Գորիս Կապան ճանապարհն Ադրբեջանին հանձնվելուց ավելի քան 3 տարի անց փաստացի առաջին անգամ արտգործնախարարությունը հաստատում է։ Այդ տարածքներն Ադրբեջանին են հանձնվել պաշտպանության նախարարության միջոցով ստորագրված մի հուշագրով, որն ինչպես պնդում է Հայաստանի դիվանագիտական գերատեսչությունը, իսկ տրամադրության տակ չէ։ Տարիներ շարունակ արգելված զարյահատուկ միջոցը ինչպես է ի վերջո թույլատրելի դարձել Հայաստանում, ում նախաձեռնությամբ ու ինչ հիմնավորմամբ է մահաբեր նռնակը կիրառվել խաղաղ ցուցարարների դեմ։ Միջազգային թեմաներ Իսրայելի հետ լարվածության ֆոնին Իրանի ռազմածովային ուժերը զորավարժություններ են անցկացրել Ադրբեջանի հետ սահմանին։ Այս ու այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Իրանի ռազմածովային ուժերը 3-7 օրը զորավարժություններ են անցկացրել Կասպից ծովում Ադրբեջանի սահմանին մոտ գտնվող Աստարայի բազայում։ Զորավարժությունների ընթացքում հարվածներ են հասցվել պայմանական թիրախներին։ Նովոսիբիրսկում մեկնարկել է ՀԱՊ երկրների հատուկ նշանակության ուժերի Կոբալտ 2024 զորավարժությունը, որը շարունակվելու է մինչև օգոստոսի 16-ը։ ՀԱՊԿ-ի անդամ Հայաստանը զորավարժությանը չի մասնակցում։ Հայաստանը չի մասնակցելու նաև սեպտեմբերի սկզբին Ղրղստանում կայանալիք ՀԱՊԿ-ի հաջորդ զորավարժությանը։ Երևանը սառեցրել է հարաբերությունները Մոսկվայի գլխավորած ռազմաքաղաքական կառույցի հետ Հայաստանի տարածքի վրա Ադրբեջանի ագրեսիային չարձագանքելու պատճառով։ ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը առաջին անգամ մեկնաբանելով Կուրսկի մարզի վրա ուկրաինական ուժերի հարձակումը ասել է, որ այն իսկական դիլեմա է ստեղծում Պուտինի համար։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտնել էր, որ Կուրսկի մարզի 74 բնակավայրեր գտնվում են ուկրաինական ուժերի վերահսկողության տակ։ Ըստ Wall Street Journal-ի, Ռուսաստանը Ուկրաինայի տարածքից դուրս է բերում իր զորքերի մի մասը Կուրսկում Ուկրաինայի հարձակմանը պատասխանելու համար։ Պաշտոնական մեկնաբանություններ չկան։ Ճապոնիայի վարչապետ Ֆումիո Կիշիդան այսօր հայտարարեց, որ հաջորդ ամսին կհեռանա պաշտոնից։ Հրաժարականի պատճառը քաղաքական սկանդալների և կենսապայմանների ծախսերի աճի հետ կապված հանրության դժգոհությունն է։ Քաղաքական գործիչը չի կարող գործել առանց հասարակության վստահության, ասել է նա մամուլի ասուլիսում, հայտնելով, որ իր թեկնածությունը չի առաջադրելու իշխող լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության նախագահի պաշտոնում վերընտրվելու համար։ Կուսակցությունը սեպտեմբերին ներկուսակցական ընտրությունները անցկացնելու նոր առաջնորդ ընտրելու համար, որը կստանձնի վարչապետի պաշտոնը։ Ֆումիո Կիշիդան Ճապոնիայի վարչապետն էր 2021 թվականից։ Վրաստանի իշխանությունները 2022 թվականից մինչ հիմա չեն թույլատրել արևմտյան պատժամիջոցների ցանկերում ընդգրկված ավելի քան 2000 միավոր ապրանքների առաքումը Ռուսաստան։ Այս մասին լրագրողներին հայտնել է Վրաստանի ֆինանսների նախարարության մաքսային դեպարտամենտի պաշտոնյա Օթար Ռիկաձեն։ Վրաստանը ինքը Ռուսաստանի հանդեպ սահմանված պատժամիջոցներին չի միացել։ ԱՄՆ-ի արդարադատության նախարարությունը 3-7-ի հայտնել է, որ բանակի հետախուզության վերլուծաբան Կորբեն Շուլցը մեղավոր է ճանաչվել $42,000 դիմաց Չինաստանին ռազմական գաղտնի տեղեկություններ փոխանցելու համար։ Ըստ գործնյութերի, խիստ գաղտնի տեղեկությունները նա Հոնկոնգում փոխանցել է մի անհատի, ով ենթադրաբար կապեր ունի Չինաստանի կառավարության հետ։ Չինական Չանժեն 6-ա տիեզերական հրթիռը պայթել է մասնատվելով մի քանի 100 բեկորների։ Հրթիռը ինտերնետային կապի 18 արբանյակներ էր դուրս բերում ուղեծիր։ Հրթիռը արձակվել էր օգոստոսի 6-ին։ Bloomberg-ը նշում է, որ հրթիռի կործանման մասին չինական պետական լրատվամիջոցները չեն հաղորդել, սակայն գործակալության հետ զրույցում Չինաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը խոստովանել է, որ հրթիռը պայթել է։
Հայցուն հրաց շարունակում ենք թողարկումը նախգլխավորի մասին։ Գորիս Կապան ճանապարհն Ադրբեջանին հանձնվելուց ավելի քան 3 տարի անց փաստացի առաջին անգամ արտգործնախարարությունը հաստատեց Հայաստանի միջպետական ճանապարհի 21 կիլոմետրը։ Շուրնուղ գյուղի մի հատվածը Ադրբեջանին է հանձնվել պաշտպանության նախարարության միջոցով ստորագրված մի հուշագրով, որը մինչ օրս էլ, ինչպես պնդում է Հայաստանի դիվանագիտական գլխավոր գերատեսչությունը, իր տրամադրությունը ներկայացության տակ չէ։ Ադրբեջանին Հայաստանից տարածք հանձնելու մասին փաստաթղթի մանրամասներին անգամ նախկին արտգործնախարար Արարա Այվազյանը ծանոթ չէր, ում պաշտոնավարման օրոք էր հենց հայկական զորքը ետքաշվել, զբաղեցրած դիրքերից այդ տարածքները զիջելով Բաքվին, թե ինչ իրավական հիմնավորմամբ, ինչ ընթացակարգերով են տեղի ունեցել այդ պայմանավորվածությունները, մինչև վերջ պարզ չէ, ոչ միայն հանրության, այլև հենց նախկին նախարարի համար։ Մասնագետները վերլուծելով և համադրելով որոշ հրապարակված փաստեր պնդում են, որ Ադրբեջանին Հայաստանի տարածքից հատված հանձնելու մասին այդ հուշագիրը իրավական առումով խոցելի է։ Շողի Գալստյանն է մանրամասնում։
Գորիս Կապան միջպետական ճանապարհի եւ Շուրնուղ գյուղի որոշ հատվածներ Ադրբեջանին հանձնելուց 3.5 տարի անց արտաքին գործերի նախարարությունը 3 հաստատել է։ Այդ փուլում Հայաստանի եւ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարները հուշագիր են ստորագրել։ 2020 թվականի դեկտեմբերին ստորագրված այդ փաստաթղթով էր, որ նշված տարածքների նկատմամբ վերահսկողությունը անցավ Ադրբեջանին։ Դրա պաշտոնական տարբերակը մինչ այժմ էլ հանրությանը հայտնի չէ։ Արտգործնախարարությունից նշել են, թե այն իրենց տիրապետությունը պետության ներքո չէ։ Հանրությանը, սակայն, հուշագրի բովանդակությունը հայտնի դարձավ դրա ստորագրումից մոտ 2 ամիս անց, երբ համացանցում հայտնվեց փաստաթղթի ոչ պաշտոնական տարբերակը։ Այն ժամանակ իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներ համառորեն փորձում էին թաքցնել ստորագրման փաստը։ 2021-ին փոխվարչապետի պաշտոնը զբաղեցրած Տիգրան Ավինյանը խորհրդարանի ամբիոնից հարցին, թե կա նման հուշագիր ստորագրված, այդպես էլ ուղիղ պատասխան չէր տվել։ Փորձելով հարցը շրջանցել, նա միայն ասել էր, թե բացի նոյեմբերի 9-ի և հունվարի 11-ի ստորագրված հայտարարություններից կա ևս մեկ պայմանավորվածություն, բայց թե ինչի մասին էր խոսքը, չէր հստակեցրել։
Ես առանց Ռուսաստանի միջնորդության որևէ փաստաթղթի մասին համենայն դեպս տեղեկացված չեմ, և բացի այդ հայտարարություններից, որոնք որ արվել են, և փաստաթղթերից, որոնք որ ներկայացվել են, կա ևս մեկ պայմանավորվածություն վերաբերող ճանապարհահատվածին Դավիթ բեկ Գորիս հատվածում, ընդհանուր օգտագործման, քանի որ ընդեղ վիճարկելի հատվածներով էր անցնում ճանապարհը, և դա կրկին միակ, բացի ձեր նշած հայտարարություններից, միակ պայմանավորվածությունը ինձ հայտնի։
Եվ եթե Ավինյանը փորձում էր խուսափել հարցին ուղիղ պատասխանել, ապա նույն օրերին իշխանական մեկ այլ պատգամավոր Սիսակ Գաբրիելյանը ավելի հեռուն էր գնում համացանցում հայտված փաստաթուղթը որակելով կեղծիկ։
Այդպիսի փաստաթուղթ, եկեք հենց հիմա գնանք իմ աշխատասենյակ, 300 այդպիսի փաստաթուղթ կազմենք ցանկացած բովանդակությամբ։ Այսինքն ի՞նչ այդ փաստաթուղթ, A4 ֆորմատի թղթի վրա համակարգչով հավաքած տեքստ է, որի մեջ ինչ ասես գրում են, եթե դա տարածում են 100%-անոց ճշմարտություն, ես էլ ասում եմ, դա եթե այդպես է, եթե արդեն այդ աստիճանի է հասել այդ մանիպուլացիան, եկեք հենց հիմա գնանք իմ աշխատասենյակ, ձեր ցանկացած ուզած տեքստը գրենք։
44-օրյա պատերազմից 2-3 ամիս անց համացանցում հայտնված այդ հուշագրի բովանդակությունը, սակայն, պաշտոնական կառույցներից մինչ օրս չեն հերքել։ Դրա ստորագրումից հետո հայկական զինված ուժերը դուրս բերվեցին Կուբատլուի և Զանգելանի շրջանների մի մասից, թեև նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ զորքերը պետք է մնային իրենց զբաղեցրած դիրքերում։
Հայաստանի բարեփոխվող ոստիկանության զինանոցում վերջերս հենց կառավարական հակակառավարական ցույցերի ժամանակ հայտնված Զարյան Նռնակի հետքերով են գնացել պարզելու, թե հատուկ միջոց ինչպես է ի վերջո թույլատրելի դարձել Հայաստանում, ում նախաձեռնությամբ ու ինչ հիմնավորմամբ է Մահաբեր Նռնակը կիրառվել խաղաղ ցուցարարների դեմ։ Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը։
Տարիներ շարունակ արգելված Զարյա 3 Նռնակը առողջապահության նախարարությունը դարձրել է թույլատրելի, քանի որ այն նորեն գրկվել ոստիկանության սպառազինության մեջ։ Այս մասին Ազատությանը հայտնել է առողջապահության նախարարությունը, պատասխանելով Ազատության հարցմանը, ընդ որում գերատեսչությունը հարցմանը պատասխանել է ժամկետները խախտելով 21 օր անց։
Տրամաբանությունից դուրս է առաջին հերթին այն պատճառով, որ այդ հայտը եկել է հենց ներքին գործերի նախարարությունից, այսինքն առողջապահության նախարարությունը կարծես թե ռոպեների ընթացքում կարող է դակել ցանկացած հայտ, որը գալիս է նախարարության կողմից, որը ուժային կառույց է եւ հանրային առողջության հետ կապված, որպես այդպիսին խորագույն ուսումնասիրություն չի կատարվել։
Պարզվում է, Վահե Ղազարյանի կառույցն է դիմել առողջապահության նախարարություն մեջբերում ոստիկանության սպառազինության մեջ ընդգրկվող մի քանի նոր հատուկ միջոցների կիրառման համար թույլատրելի չափանիշները սահմանելու անհրաժեշտության վերաբերյալ։ Այսինքն, այլ անհրաժեշտություն բացի նրանից, որ պարզապես ոստիկանությունը նոր հատուկ միջոց ունի և պետք է այն կիրառել, չկա։ Այս թեմային հետևող իրավապաշտպան Զարուհի Հովանեսյանը տարակուսած է.
Այնուամենայնիվ, այս հրամանի խմբագրումը կապված է հենց անթույլատրելի միջոցի օգտագործման հետ, որը հետագայում հնարավորություն է ստեղծում նմանատիպ փոփոխությամբ խմբագրել, վերանայել, որ դա այդքան էլ վնասակար չէ։
Ընդդիմադիրների հունիսի 12-ի հավաքից առաջ, թե դրանից հետո է ներքին գործերի նախարարությունը նման առաջարկ արել, հայտնի չէ։ Իրավապաշտպանները շարունակում են պնդել, որ այդ օրը Զայրա 3-ը կիրառվել, երբ դրա կիրառությունը դեռ օրենքով թույլատրված չէր։
Այսինքն արդեն իսկ մենք ելնում ենք այն փաստից, որ առողջապահության նախարարի հրամանը որքանով իրավաչափ է, որքանով ենթադրվում է, որ հանրային առողջության գերակշահից է ելնում, միևնույն է, ստորագրվել է ավելի ուշ և հետադարձ ուշ ունենալ չի կարող։ Արդեն իսկ մենք փաստում ենք և ամրագրում ենք այն փաստը, որ հունիսի 12-ին կիրառված հատուկ միջոցը արդեն իսկ անթույլատրելի էր։
Շաբաթներ առաջ առողջապահության նախարարը լրագրողների զրույցում իր բացատրությունն էր տվել արգելված նռնակը թույլատրելի դարձնելու մասին, այդպես էլ չհստակեցնելով, թե ինչ կարիք է առաջացել հավաքները ցրել հենց այս տեսակի նռնակի միջոցով, երբ այն տարիներ շարունակ պարզապես արգելված միջոց է համարվել։
Կյանքը փոփոխվում է, առաջանում են որոշակի իրավիճակներ և անհրաժեշտություններ մեր իրավական ակտերը փոխելու։
Ավանեսյանն ընդգծել էր, որ Զայրա 3-ը թույլատրելի են դարձրել մասնագիտական կառույցների եզրակացություններից հետո, նկատի ուներ իր ղեկավարած նախարարության ենթակա երկու կառույցները՝ հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնը և դատաբժշկական գիտագործնական կենտրոնը։ Այս երկու կառույցները փաստորեն ըստ էության եզրահանգել են, որ Զայրա 3-ը վտանգավոր չէ, այնինչ Հայաստանի նախկին ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանն էր ազատության զրույցում հակառակը պնդել։
Հանրային ռադիոյի ղեկավարի աղմուկահարույց ընտրության շուրջ կրքերը դեռ չհանդարտված հանրային հերարձակողի խորհուրդը, որին մեղադրում են իշխանահաճո լինելու մեջ, նոր սկանդալի կենտրոնում է հայտնվել։ Խորհրդում մեկ թափուր պաշտոն կա, որն է զբաղեցնելու ցանկությունը հայտնել վարչապետ Փաշինյանի խոսնակի մայրը։ Ռոբերտ Զարգարյանը փորձել է Մարգարիտա Միրզոյանից պարզել դստեր երկրի ղեկավարի գրասենյակում աշխատելու հանգամանքը չի կաշկանդում, կամ ինչպես անաչար որոշում ներկայացնելու, իսկ մյուս թեկնածուններից հարցրել, արդյոք մտավախություն չունեն, որ մրցույթի արդյունքները կանխորոշված են։
Վարչապետի խոսնակի մայրը հանրային հեռուստաընկերությունը և ռադիոն վերահսկող խորհրդի անդամի թեկնածու։ Մինչ թեկնածուները իրենց ծրագրերով են կիսվում, մամուլը գրում է. «Արդեն պարզ է մրցույթի արդյունքը. կհաղթի ԿՊԱ կամ խոսնակի մայրը»։ Նա իշխանության նախընտրելի թեկնածուն է։ Մարգարիտա Ամինասյանը Գյումրիում գործող ցայք հեռուստաընկերության տնօրենն է։ Դուստրը Նազելի Բաղդասարյանը 1 տարի առաջ Նիկոլ Փաշինյանի մամուլի քարտուղար նշանակվեց, ավելի վաղ Շիրակի մարզպետի պաշտոններ զբաղեցնում։ Ընտանիքի անդամի համար ճանապարհ հարթելու, ձևական մրցույթ անցկացնելու մեղադրանքներին ոչ մայրը, ոչ դուստրն առայժմ չեն արձագանքել։ Մինասյանը հարցերին պատասխանել դեռ չի ուզում, միայն ասում է, ինքը Հայաստանի քաղաքացի է և իրավունքներ ունի, խոստանում է կխոսի մրցույթի ամփոփման օրը։ Նազելի Բաղդասարյանը նույնպես լուրը։ Նրան հարցրել ենք, չի կարծում, որ իր դիրքը կառավարությունում կարող է վճռորոշ դեր խաղալ, խնդիր չի տեսնում իր մայրիկի հավակնություններում։ Ընտանիքում քննարկել են այս հարցերը, պատասխան առայժմ չենք ստացել։ Հանրային հերարցակողի խորհրդի անդամների իշխանահաճո լինելու մեղադրանքների ու շարունակական սկանդալների ֆոնին անկախ լրագրողական կազմակերպությունները նույնպես առայժմ չեն արձագանքել, արդյոք խնդրահարույց չեն վարչապետի խոսնակի մոր հավակնությունները։ Թափուր տեղի բոլոր թեկնածուները կանայք են, սա օրենքի պահանջ է։ Նրանց շարքում և հեռուստատեսության ռադիոյի դեմքեր կան և այլ ոլորտների ներկայացուցիչներ։ PR մասնագետ Քնարի Կարաքելյանը, որը տարբեր կազմակերպություններում լրատվամիջոցների հետ աշխատանքն է համակարգում, ասում է, պատահմամբ Facebook-ում է մրցույթի հրավերը տեսել ու որոշել ուժերը փորձել, հավատում է, որ արդար ընտրություն է լինելու։
Նման մտավախություն չունե, եթե չհամարեի և չհավատայի արդար ընտրությանը, վստահաբար չէի դիմի։
Այժմ էլ միջազգային գլխավոր թեմաների մասին. Ուկրաինային սահմանակից Ռուսաստանի Կուրսկի մարզում թեժմարտերը շարունակվում են ուկրաինական զորքի առաջ խաղացման տասնյակ բնակավայրեր գրավելու մասին։ Լուրերի ֆոնին Ռուսաստանը շարունակում է տարհանել սահմանամերձ մարզերի ավելի քան 10 հազարավոր բնակիչների։ Փորձագետների կարծիքով Ուկրաինան անցնելով այս կարմիր գիծը ռուսներին մեծ խնդրի առջև է կանգնեցրել, գուցե նաև ստիպել ու նստել բանակցությունների։ Որոշվել լուծաբաններ էլ նկատում են, որ նույնիսկ այս հաջողության ֆոնին ակնհայտ է, որ ռուսները մեծ առավելություն ունեն օդում և ինչ-որ պահի կարող են չեզոքացնել Ուկրաինայի անակնկալ հաջողությունը Կուրսկում։
І зараз ми знаходимося в Суджі саме в той історичний момент, коли
Слава Україні!
Героям слава!
Մենք այս պահին Սուջա քաղաքում ենք եւ հենց այս պատմական պահին շենքի վրայից մեր զինվորները հանում են ռուսական դրոշը։
Коли російський триколор паде на землю.
Չնայած պաշտոնական Մոսկվայի հայտարարություններին, թե բանակը ետ է շպրտում ուկրաինացիներին Ռուսաստանի տարածքից, Ուկրաինայի պետական հեռուստատեսությունը տեսանյութ է հրապարակել, որտեղ երևում է, ինչպես են ուկրաինացի զինվորները Կուրսկի մարզի Սուջա քաղաքի պետական գերատեսչական շենքերից մեկից իջեցնում ռուսական դրոշը։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Օլեքսանդր Սիրսկին էլ նախագահ Զելենսկուն 3 տեղեկացրել է, անցած 24 ժամում միայն ուկրաինական բանակը ևս 40 քառակուսի կիլոմետր է գրավել Կուրսկի մարզ։
Группирования сил обороны продолжают ведение наступательной операции на территории Курской области.
Ուկրաինայի պաշտպանության բանակը շարունակել է հարձակողական գործողությունները Կուրսկի մարզում։ Նրանք տարբեր ուղություններով առաջ են գնացել 1-ից 2 կիլոմետր։
Համացանցում ուկրաինական առաջխաղացման մասին տեսանյութերի պակաս չկա։ Տեղից ստացվող հաղորդումների համաձայն Ռուսաստանի տարածքում արդեն ավելի քան 1 շաբաթ շարունակվող մարտերը օրեցօր ավելի կատաղի են դառնում։ Այս գիշերել ուկրաինական ուժերը ավելի քան 100 անօթաչուներով են գրոհել Ռուսաստանի տարածքը։ Ռուսաստանի միանգամից 8 մարզերում 117 անօթաչու թռչող սարք է խոցվել։
Твою мать! Охренеть!
Զուգահեռ հաղորդվում է, որ երկու կողմն էլ Կուրսկի ճակատ է բերում հավելյալ ուժեր։ Wall Street Journal-ը մասնավորապես վկայակոչելով ամերիկացի պաշտոնյաներին գրում է, թե Ռուսաստանը դուրս է բերում իր զորքերի մի մասը Ուկրաինայի տարածքից Կուրսկում պաշտպանությունն ամրապնդելու համար։ Ըստ ամերիկյան պարբերականի, Ուկրաինայի դեմ ավելի քան 2 տարի առաջ սկսված պատերազմից ի վեր Մոսկվան առաջին անգամն է ստիպված ետ քաշել զորքը Ուկրաինայի տարածքից։ Ամերիկացի վերլուծաբանները դեռ չեն հստակեցնում, թե որքան զորք է տեղափոխում Ռուսաստանը եւ ինչ ազդեցությունն այն կարող է ունենալ Ուկրաինայում ռազմական գործողությունների վրա։ Նախագահ Բայդենը, սակայն, երեք հայտարարել է, որ Ուկրաինայի գործողությունները լուրջ խնդիր են ստեղծել Վլադիմիր Պուտինի համար։
Մերձավոր արևելքը շարունակում է եռալ, մի կողմից Գազայի հատվածում շարունակվող արյունահեղությունը, մյուս կողմից Իրանի սպառնալիքներն ուղղված Իսրայելին, ինչի ֆոնի միջազգային դերակատարներն ակտիվ ջանքեր են գործադրում կանխելու թերևս վատարագույն Անուշ Մկրչյանն է շարունակում։
Մերձավոր արևելքում սրված իրավիճակի ֆոնին, երբ Իրանը փաստացի մերժեց արևմուտքի կոչերը հրաժարվելու Իսրայելի դեմ վրեժ խնդիր լինելու սպառնալիքից, Իրանի ռազմածովային ուժերը զորավարժություններ են անցկացրել Կասպից ծովում։ Ըստ իրանական լրատվամիջոցների, Ադրբեջանի սահմանին մոտ գտնվող Աստարայի բազայում զորավարժությունների ընթացքում հարվածներ են հասցվել պայմանական թիրախներին։ Աստարայի փոխնախագահը հայտարարել է, որ զորավարժությունների նպատակն է բարձրացնել նավատորմի պաշտպանական ուժերի պատրաստվածությունը։ Վերջին օրերին արևմուտքից էլ ավելի ինտենսիվ են մտահոգությունները, որ Իրանի հարձակումը Իսրայելի վրա կարող է տեղի ունենալ հենց այս շաբաթ։ Իրանը 3 արձագանքերով արևմուտքից հնչող հարձակումից զերծ մնալու հորդորներին հայտարարեց վճռական է տրամադրված և իր ինքնիշխանության և ազգային անվտանգության ապահովման հարցում որևէ մեկից թույլ տվություն խնդրելու կարիք չունի։ 3 երեկոյան իսրայելական լրատվամիջոցները հաղորդեցին, որ Թել Ավիվում պայթյուններ են հնչել, սակայն զոհերի մասին տեղեկություններ չկան։ Համաս խմբավորման զինված թևերից մեկը հայտարարեց, որ 2 M-90 հրթիռներով թիրախավորել են Իսրայելի Թել Ավիվ քաղաքը և նրա արվարձանները։ Միացյալ Նահանգների հատուկ բանակգնաց Ամոս Հոկշտեյնն էլ այսօր Բեյրութում Լիբանանի ազգային ժողովի խոսնակ Նաբիհ Պերիի հետ հանդիպումից հետո մամուլի ասորիցի ժամանակ հույս է հայտնել, որ Իսրայելը և Հեզբոլահը ամեն դեպքում կարող են խուսափել պատերազմից։
Այժմ համար այսքանն ենք նախատեսել, եթեր կվերադառնանք 40 րոպեից առայժմ։